Krievija, kur ir Venecuēlas sabiedrotā domā līdzīgi kā Maduro, Maskava uzsvers, ka tai ir pamatots aizdoms, ka līdz ar humānajām kravām, kuras Gvaido kopā ar brīvprātīgajiem mēģinās nogādāt valstī, īpaši uz robežas ar Kolumbiju, novedīs pie sadursmēm ar Venecuēlas armiju, tas savukārt iespējams var izsaukt arī militāro intervenciju no ASV puses pret Maduro spēkiem. Arī Ķīna aicina neizdarīt pārāk lielu spiedienu uz Maduro režīmu ar humānās palīdzības kravām, lai izvairītos no nevajadzīgas vardarbības, tikmēr ASV viceprezidents Mike Pence jaunadaļ ieradīsies Kolumbijā, lai paustu atbalstu opozīcijas līderim Guaido, viņam atbalstu paudušas jau vairāk kā 50 pasaules valstis, tostarp 30 no tām ir no Eiropas.